Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad raadiokuulajad! Alustame noortesaatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Ilin Uang, ehk eestipärase nimega Kaspar. Tere tulemast!
Tere, tere! Aitäh kutsumast!
Tänases saates räägime Eestist ja Hiinast. Kaspar, ole hea tutvusta ennast, kes sa oled ja millega igapäevaselt tegeled.
Minu Hiina nimi on Ilin Wang ja minu Eesti nimi on Kaspar. Ma olen pärit Pekingist, Hiinast ja ma olen eesti keelt õppinud siiani juba 5 aastat. Ma õpin praegu Tartu Ülikooli ajakirjandus ja kommunikatsiooni ja ma tegelen vabal ajal eesti ja hiina keel õpetamisega ja teen ka TikTokis vabal ajal igasuguseid videoid.
Väga tore! Kuidas algasid üldse sinu kokkupuuted Eestiga?
See oli väga nagu pikk lugu, ja aga väga hoitav oli, et kui mina alles õppisin põhikoolis, siis meil oli selline võimalus, et me võiksime õppida ühte väga väike keelt gümnaasiumis. Ja kuna mina ise, mulle väga meeldib nagu keel ja siis ma otsusasin äkki, ma haarasin selle võimaluse kätte ja jälle kuulsin, et eesti keel oli tol ajal, minu gümnaasiumi oli tol ajal ainuke koht Hiinas, kus saab eesti keel õppida ja jälle see oli väga unikaalne võimalus ja siis ma mõtlen, et on väga, väga äge asi, kui mina oskan üks väga, väga väike keel ja siis otsusasin seda võimalus kasutada ja siis valisin eesti keelt.
Kui palju keeli üldse Hiinas peavad õpilased koolis õppima?
No tavaliselt nagu gümnaasiumis õpetatakse ikkagi inglise keelt ja siis õpilased oskavad 2 keelt, üks hiina keel ja teine inglise keel. Aga kuna meil oli see keeld gümnaasiumi, siis igasugused keeld seal hulgas no eesti keel, ma arvan, et väga palju üle mingi nagu 20 või isegi 30 keele on seal võimalused. Ja.
Kuidas sa said endale eestipäraseks nimeks Kaspar?
See oli ka väga hoitav lugu oli siin, et kuna hiina keel on välismaalastele väga raske hääldada, kuna meil on nagu erinevad toonid, eks ju, ja teises toonis hääldate see pruugi, mina alati mõista, et see on just minu nimi, see on väga, väga tõsine probleem, eks ju, ja siis tuleb ju mõelda, et äkki kasutame siis eestipärased nimed ja siis kohe meenutasin, et esimesed tunnis õpetaja andis mulle meile kõigile meie eesti keele nime. Ta kirjutas selles mõttes slaididele nagu kõigi populaarsed nagu eesti poiste nime ja tüdrukute nime ja siis ta hakkas üks haaval lugema ja kuni ta luges Kasparini, siis ütlen ma stop ja see ongi siis minu nimi. Ma ei tea, vist mul on mingi nagu saadu selle nimega ja valin sellepärast ka, kuna Kaspar see r-hääldus oli tol ajal minu jaoks väga raske ja siis Kaspar see nime valimine on ka üks motivaatoriks see r-tähe nagu ära häälda ja ära õppida.
Kas sinu hiina nimel on ka mingi tähendus?
Jaa, see Wang. See on minu perekonnanimi. See on väga populaarne perekonnanimi hiina keeles ja see tähendab kuningas. Ja Ilin, Ian tähendab üks ja Lin tähendab lõpmatu vihim. Eks siis, jah, kokku ma ei tea, mis see tähendab, aga jah.
Kuidas eesti keel sulle esialgu tundus?
No, alguses kindlasti mulle tundub, eesti keel oli väga raske keel. Isegi võtan arvase seda, et eesti keeles on 14 kändet, eks ju. Tol ajal oli tõesti väga hull asi minu jaoks, nii palju kändi tuleb õppida. Ja siis, kui ma hakkan eislastega vestlema, siis mulle tundub, eesti keel on nii, nagu see kõnetempo on nii kiire. No isegi minu praegu ikkagi tundub, et eesti keel on väga kiire. aga kui ma hakkasin nagu eesti keelt õpetama, siis mulle tundub, et eesti keel on pigem väga romantiline keel ja mu õpilastele meeldib eesti keel ka sellepärast, et see on väga romantiline keel. Lihtsalt nagu emakeel räägijana ei mõtle teie nagu pigem see sõna moodustus, aga näiteks mõne sõna kindlasti väga romantilised. No näiteks abielu, eks ju, koosneb abi ja elu, nagu kaks inimest aitavad teineteis kogu elu, eks ju, see väga, väga romantiline sõna ja keele õppijana saan avastada alati sellised väga, väga üllatavad ja romantilist asju eesti keeles õppides. Ja.
Väga põnev. Kuidas hiina keeles see grammatika on? Kas seal on ka mingid käänded või sõnalõpud või mis asjad seal lisanduvad sõnadele?
Ma ütleks, et hiina keeles meil üldse käändeid pole, puudub käände ja ka aja ka ei ole. Me lisame mõned nagu väike sõna, kas enne midagi, enne verbid või päras verbi, et lihtsalt tähistada erinevat aega, aga verbi ise alati ei muudu, eks see verb saan alati kasutada. Eks, aga eesti keeles kindlasti mitte selline ja eesti keeles, hiina keeles mõlema pole sugu, eks ju. Ja, aga üldiselt väga, väga erinevad keeled on hiina ja eesti keeled.
Ja ma ei tea, kes sellist statistikat on teinud, aga ma olen kuulnud, et ühed maailma raskemad keeled on hiina keel ja eesti keel.
Ja kindlasti. Nagu mina õpetan seda kaks keelt ja mulle tundub, et nagu õpilased arvavad kindlasti hiina keel ja eesti keel on väga rasked keeled ja kindlasti ja pühendame väga palju aega eesti ja hiina keele õppimisele. Isegi mina olen hiinlane, eks ju, aga mina pean ka pidevalt hiina keelt õppida neid märkide nagu mäletamine on nagu elukeste protsess meie jaoks.
Ja ma olengi mõelnud, et neid hieroglüüfe on ju nii palju, et kui palju te ise nagu teate neid,
oi.
Kui on emakeel, hiina keel?
Seda vist mina konkreese ei tea, aga igapäeva elus kindlasti mingi tuhandeid, kindlasti hieroglüüfid on vaja teada igapäeva suhtlemiseks ja isegi nagu telefoni kasutamiseks on vaja neid hieroglüüfi teada. Ja ma õpin pidevalt neid hieroglüüfi. Ka, ja.
Aga kuidas see arvutis kirjutamine siis käib hiina keeles?
Nagu, kuna need on hieroglüüfid, aga meil on ka nagu teine süsteem, et iga hieroglüüf saab kirjutada ka nagu latina tähtedega, eks ju, siis meil on vaja kõigepealt nagu tähtedega nagu trükkidada ja siis teine etap on siis valida õiged hieroglüüfi, kuna igasuguse nagu tähe kombinatsioon on väga palju erineva hieroglüüfi ja meil on vaja nagu valida, nagu mis konkreetsed õiged hieroglüüfi kasuda.
Millal sa tulid esimest korda Eestisse?
Mina tulin esimest korraks Eestisse 3 aasta tagasi, eks 2021, ja tol ajal oli korona, eks ju, aga see oli minu viimane aasta gümnaasiumis ja mul oli selline valikas, nagu õpilased saavad vabatahlikult nagu Eestisse tulla ja siis mina sooviksin nagu äkki kasutasin seda võimalust ja siis tulin jah esimese korraks Eestisse.
Kuidas siis tundus, sa olid juba hiinas eesti keelt õppinud, aga kui sa sattusid eestikeelsesse keskkonda, kas oli arusaadav või tekitas stressi või kuidas see oli?
Jaa, alguses kindlasti on väga raske, nagu mida meie õpime õpikus on, mulle tundub on teisiti kui igapäeva elus, näiteks õpikus kirjutatakse tervist või tere, igapäeva elus räägime lihtsalt tšau, midagi sellist, eks ju, ikkagi väga erinevad ja pluss meie eesti keele õpetajad räägivad alati väga selgelt ja aeglaselt, aga päris nagu eislastega räägides nagu mulle tundub väga, väga kiire ja palusin tolla ja väga, väga palju korda teistel inimestel nagu korrata või midagi sellist, aga õnneks ma ütleks, et kõikide inimesed oli väga sõbralikud, kui mina räägin eesti keel nendega ja kõik tahavad nagu mul laidata eesti keelt paremini nagu õppida ja paremaks saada.
Ja ma usun ka, et eestlastel on hea meel, kui välismaalased õpivad meie keelt.
Ja kindlasti ja ma tõesti austan teid sellepärast, et te nii nagu alati abi valmis ja olen iga hetkel valmis mind aidata, see on nii hea kogemus alati. Ja.
Nüüd sa õpid Tartu Ülikoolis samal erialal, mis mina, ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Kuidas sa sellise valikuni jõudsid?
kui mina tulin esimest korraks Eestise, siis mina tõlgin ja töötan osaliselt nagu vabatahtlikult ka meie Hiina sotsiaalmeedias ja minu tööülesane oli nagu tõlgida Eesti uudiseid Hiina keelde, kuna ma avatasin, et Hiinas ei saa üldse väga palju leida Eestiga seotud infot, uudistele nagu räägimata, eks ju. Ja siis mina hakkasin seda töö tegema ja ma mõtlen, et see on väga kasulik töö, kuna Eestis elavad väga palju ka hinlasi ja nende pere nagu jäävad Hiinasse ja neil on väga raske siis Eestiga nagu info hangida. Ja siis mina mõtlen, et äkki ma teen ka seda edaspidi, äkki ma õpin, kuidas on paremini uudised tõlgida, kirjutada ja kuidas on nagu Eestiga seotud info Hiinas nagu levida ja saada ja lihtsalt lasen rohkem inimese teada Eestis seda reegi ja siis ma mõtlen äkki ajakirjandus ja kommunikatsioon on selles mõttes ideaalne eriala ja valik, eks?
Ja milline on täpsemalt sinu valik siis ajakirjandus või kommunikatsioon?
Mina valisin lõpuks kommunikatsiooni, sest nagu bakalaureuse õppides meeldivad rohkem nagu meediaga seotud asi ja näiteks sotsiaalmeedias, mida ma hetkel ka teen ja siis mõtlen, et kommunikatsioon vist on minu jaoks ka nagu põnev asi ja seega jah, valisin kommunikatsiooni.
Sa teed ka TikTokis eestikeelseid videosid Eesti kohta. Kuidas sa jõudsid selleni?
Alguses ma lihtsalt tahaksin jagada teistega minu igapäeva elu, kuidas minu päev välja näeb nagu välistudengina Tartu ülikoolis, aga tõesti see üllatas mind, et nii palju inimesed on huvitanud nagu seda ja siis palju tahavad rohkem teada, kuidas ma eesti keelt õppima hakkasin ja miks ma just valisin Eestis nagu õppida, ja siis ma hakkasin rohkem videoid tegema ja lõpuks oli väga hea, et mul on hetkel juba 13 000 nagu jälgijad siin TikTokis ja siis ma teen pidevalt seal videoid.
Kas sa ise ka mõtlesid, et kes see sihtgrupp võiks olla või lihtsalt kõik huvilised?
Ma arvan, et kõik huvilised võiks ikka minu videod vaadata, kuna mul on alati seal nagu inglise ja eesti keele subtiitrid ja nii, et kui sinu emakeel ei ole eesti keel, iga saavad minu videod vaadata. Aga ma arvan, et nagu peamine sihtgrupp on ikkagi siin eislased, eks ju, kuna mina räägin kindlasti videost eesti keeles ja kommentaarid on kõik ka eesti keeltede täis ja nii, et jah.
Just. Tänapäeval on neid infokanaleid päris palju ja just nagu ka sina teed TikToki videosid on meil palju erinevatel platvormidel sisuloojaid ehk mõjuisikuid, et kuidas sulle tundub, milline roll sotsiaalmeedia sisuloojatel on ajakirjanike kõrval?
Ma arvan, et eelkõige erinevad suunamudijad või influencerid, nende roil on kindlasti üks on näiteks arvamusliidel, nagu neid räägivad pidevalt ja nad on kogu aeg aktiivselt erinevate sotsiaaltes, nagu sotsiaalmeedia platvormides, eks ju, ja siis nad saavad nagu kiiresti levitada teavet või arvamusi ja siis mõned hetkel vist mõjutada ka inimesteks avaliku arvamust, ma arvan, et need mina võiks mõne hetke ka olla nagu arvamusliidel ja teiseks ma arvan, et kuna näiteks TikTokis on alati mingi nagu reklaam ja nende suunamudijad on selles mõttes ka mingi nagu brändi etendaja, eks ju, et etenda mingi nagu info ja lase inimestel rohkem teada konkreetset asjad või toodetest või teeningduste seest ja ma arvan ka, aga üleüldiselt nagu ajakirjanikud on suunamudijad ka nagu mingi nagu info levijad, eks ju. Nad levivad sotsiaalmeedia platvormide kaudu erinevad teaved, seal hulgas näiteks uudiseid, sundmusi, trende ja muud sellised. Aga mulle tundub, et influencerid on, neil ei ole nagu professionaalne nagu mingi koolituse, kas meedia pädevus või meediaga seotud koolitused, eks ju, siis neil on vaja mingi nagu moraalkampas südames olla, eks ju, siis seda ma pean alati meeles, et mingi moraalkampas kindlasti on vaja.
Just. Ja. Kui palju siit sisuloojaid sa ise jälgid?
mina jäikin põhimõtteliselt väga palju TikTokis, YouTubis ja Instagramis. Need on väga palju Eesti sisu loojaid, nagu rohkem kui mina arvasin enne. Siis mina jälgisin neid ja neid toovad ka pidevalt väga huvitavaid videoid või pakku väga, väga kasulike nagu teenindusi ja väga huvitav lihtsalt.
Jah, et ka need soovitused mingitele toodetele ja mida nad seal kõike näitavad ja räägivad.
Ma ei tea, noh, lihtsalt Tartu ülikoolis on mingi tudengid, näiteks ma tean üks tüdru, kes õpib siin Tartu ülikoolis ka samas instituudis ja ta on väga hea nagu suunamutija selles mõttes, et ta levib alati väga huvitava fakte ja räägib väga huvitavad nagu videoid ja pakub ka erinevates sotsiaalmeediates väga huvitavad artikleid ja videoid ja soovitan.
See on põnev maailm, jah? Aga kas oled puutunud kokku ka võib-olla sellise sisuga, mis võiks olla teisiti või mis kuidagi võib kedagi eksitada või midagi?
Hetkel vist ma ütleks ei, kuna hetkel mina just töödan nagu ise endaga, eks siis koos töid isegi ole nagu väga palju selles mõttes, aga jah, et video postidades alguses ma lihtsalt postidan, mida ma tahan ja räägin, mida ma tahan, eks ju. Aga siis, kui mina päriselt hakkasin nagu meediaga sisu nagu siin Tartu ülikoolis erialal õppida, siis ma mõistan, et kui palju võim on tegelikult sotsiaalmeedias ja kui palju võim on minu sõnal kui arvamusliider või lihtsalt nagu suunamudija sisu loojana siin sotsiaalmeedias, siis ma hakkasin nagu eidevaatlikult räägima ja pigem mõtlen, kas iga sõna vastab tõele või kas mina ei too mingi nagu eksidavat videod või anna eksidavad sõnumeid. Ma arvan, et see on väga tähtis, eks?
Just. Ja sotsiaalmeedias on sellised nähtused nagu küpsised, mis annavad sulle ette midagi, mis süsteem arvab, et sulle meeldib. Et kuidas sul on? Kas sa saad ka videosid, mis see platvorm arvab, et sulle võiks meeldida? Kas need päriselt ka meeldivad?
Jaa, ma ütleks igasuguse sotsiaalmeedia, nad on väga targad, eks ju, nad teavad, mis mulle meeldib ja lihtsalt nagu annavad rohkem neid igasugused video mulle. Mul on isegi kõik nagu koerate ja kasside videode täes, mulle väga meeldib neid lemmik loomad, nagu lihtsalt nende loomad vaadates on vinge vaba nagu hetk päevas, eks ju. Jaa, nad on väga tark ja pakkus alati nagu rõõmu pakkuvad videoid mulle, jah.
Aga kas otsid ka vahepeal ise siis midagi muud, mida see automaatika sulle ei anna?
Jaa, näiteks mingi trend, näiteks ma arvan, see on ka väga, väga tähtis, et inimene ei saa kogu aeg olla sinu huvitsioonis. Sul on vaja mingi hetkel sinu selline mugavutsioonis nagu välja hüppada ja siis saada midagi pärise nagu erinevad asjad, eks ju. Siis jah, ma otsin... Ma ei tea, mis trend või midagi sellist. Mida võib-olla sõber lihtsalt soovitas mulle midagi vaadata, siis ma hakkan ka nagu vaatama sotsiaalmeedias.
Kui mõelda ajakirjandusele, siis kuidas erineb ajakirjaniku töö Hiinas ja Eestis?
Ma ütleks, et ajakirjanike töö Eestis ja Hiinas on pigem väga erinevad. Nagu ma ütleks, et Hiina ajakirjanike põhitöö on siis edastada valitsus või partei poolt andud nagu infot või sõnumeid ja aita inimestel paremalt mõista, miks valitsus on niimoodi otsustanud, miks on see praegu selline poliitika. Selles mõttes on teadud nagu teemal on ajakirjanikel nagu vähem mänguruumi, tead sellest. Aga siin Eestis on igasugused teemad, on rohkem arvamusartikleid ja rohkem igasuguseid, igasuguseid uudislood ja on, selles mõttes on küll väga, väga erinevad.
Kui palju neid väljaandeid Hiinas siis on või näiteks kui sa Pekingis elad ja tahad olla kursis erinevate uudistega?
Meil on erinevad ajalehed, aga paperi ajalehed vist praegu ilmuvad ja aga inimesed lihtsalt ei ole selline harjumus enam, et lugeda paperi ajalehte. kindlasti vanemad inimesed loevad ikka ja paperi ajalehed on Hiinas väga soodsad. Mingi nagu 50 senti või 30 senti on, saab osta üks paperi ajalehed. Ja peale paperi ajalehti on ka podcast või praegu inimesed saavad pigem sotsiaalmeedia kaudu uudiseid. Seal on ka lühi kas artikleid või lühi videoid selle uudiste kohta ja see on pigem praegu noorde ja tavaliste inimeste nagu harjumus uudiste saamiseks.
Kuulame vahepeal muusikat.
Kõiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Ilin Wang ehk Kaspar räägime Eestist ja Hiinast. Veebruaris tähistatakse Hiinas uut aastat. Miks Hiina uus aasta just sellel ajal algab?
Ma ütleks, et Hiina uus algab sõldub pigem, see aeg pigem sõldub kuu kalendrist, et peale tavaline kalender, mida me siin Euroopas kasutame, on Hiinas ka üks kuu kalender. See on nagu põllu majandusega seotud ja kuna Hiina uus aasta on selles mõttes siis liiguv püha, näiteks eelmisel aastal oli Hiina uus aasta jaanuari keskel, aga sel aastal liigub ta juba veebruari keskmise paika, eks ju. Ja, lihtsalt see on liiguv püha ja see sõldub siis kuu kalendrist.
Kuidas Hiinas seda tähistatakse?
Ma ütleks, et juba enne Hiina päris uus aastal on meil üks Hiina väike uus aastal. Seda vist väga palju inimesed ei tea seda huvitav fakt, aga see aasta on juba eelmisel nädalal, eks siis algab Hiina väike uus aastal, hakkab juba inimesed kõik igasuguseid ette valmistusi teha. Näiteks meil on traditsioon kindlasti puhastada, koristada kodu. See tähendab, et halb õnn nagu visati ära ja toob uus aasta ka midagi uus ja head ja kindlasti tuleb ka midagi sisse ostu teha. Ostame midagi, mis on näiteks kala, liha, eks siis lihtsalt teeme itte valmistusi uus aastaks. Aga Hiina uus aasta nagu selle ajal kindlasti kogunevad pere koos ja söövad kindlasti koos ja mängime veel laseme Hiinas ilutulestikku. Jaa, ilutulestikud, jaa. Ja see on ka väga tähtis asi ja inimesed annavad ja saavad punast ümbrikud ja kas sa tead, mis on Hiina punase ümbriku sees?
Ei tea.
Selle sees lihtsalt paneme raha. Ja, aga nagu üldiselt nagu pereliikmed, vanemad kingivad või annavad lastele või sugulased annavad lastele nagu punast ümbrikud ja sees panevad raha, see tähendab, et me soovime kõiki head tuleval aastal. See on, jah, igasugused traditsioonid on Hiina uuel aastal.
Mis roll on seal draakonil?
Draagoni on, nagu see aasta on draagoni aasta, eks ju. Hiinas on kokku 12 looma ja draagon tähendab nagu jõudu ja selline võimu ja ma arvan, et see on vist hiinlaste nagu lemmikloom draagon. See on mingi loos on see draagon, eks ju, jah.
Mingeid videoid ma olen näinud, et selle draakoniga käiksi tänaval ja mis seal on?
Jaa, sel Hiina uus aasta jooksul on draakonid, kuna sel aasta on draakoni aasta, nii et tänavatel ja kaubanduskeskudes on igas nurgas draakonite täes. Isegi trappikoda on saa muutunud draakoniks, et see on draakon väga, väga pikk, ikk ju. Trappikoda on selles mõttes juba kaunistusi nagu teha draakoniks, jah.
Kui sa ise oled Hiina uus aasta ajal Eestis, siis kuidas sa siin seda tähistad?
Me praalime sõpradega kokku saada ja siis me teeme koos pelmeene. See on kindlasti üks toit, mis kindlasti saab näha Hiina uue aasta nagu toitu laual, eks ju. Pelmeen kindlasti teeme ja siis äkki me teeme ka hotpoti koos. Hotpot on ka selline, sobib selline ajaga väga hästi, et kui kõiki sõbrad istuvad nagu laua ümber ja sööme hotpoti, see on ka väga mõnus hetk. Ja läheme ka see aasta Tallinna, sest mina tean, Tallinnas on selline traditsioon draagoni tants ja mingi pidu on seal turul ja ma mõtlen, seal on väga hea atmosfäär kindlasti, siis läheme selle aasta Tallinna koos tähistama.
Mis toit see hotpot on?
Hotpot on selline, nagu nime viidab, et meil on nagu kuum pott ja siis keedame mingi puljong. Puljong saab olla kas tomaadit, nagu puljong või midagi võrtsigad ja põhimõtteliselt sa saad igasugused asja potti panna, näiteks mulle meeldib lambaliha panna või veiseliha ja meie saab igasuguseid nagu asju sisse panna, näiteks lihad või köögiviljad ja pärast potti keedmi saame juba seisami kastega, nende toitega süüa. Selles mõttes seisami kaste on kindlasti ka üks kohusliku taine hotpoti kõrval. Ja.
Eesti ja Hiina kultuurid on üsna erinevad. Kuidas sulle üldse Eesti toidud on tundunud?
Tõesti, väga, väga erinevad. Aga ma saan alati leida midagi maitsvat ja midagi huvitavat siin. Näiteks, näiteks jooluajal mina just proovisin sel joulul esimest korda verivorsti ja ma arvan, et igasugused nagu Eesti omapärased toidud on siin olemas ja neid annavad alati mulle mingi nagu üllatushetk ja või midagi väga, väga mõnus hetk oli. Ja.
Millised Eesti toidud sulle meeldivad?
Mulle meeldivad väga palju, näiteks kartulisalaadid meeldivad väga ja enne Eestis tulekut ma üldse ei ole mõelnud, et kartul ja salad saaks nagu kokku panna ja kui ma panen kokku ja siis uus maailm avab, mulle väga meeldis ja hapukoor ja magustoidu kohta meeldib mulle kohukesed, need on väga, 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 väga head nagu magustoidud, igasugused. Ja, ma ütleks.
Aga kui tahad teha Eestis Hiina toite, kas neid koostisainid on lihtne leida või keeruline?
Ma ütleks, et praegu on üsna aine nagu kergem leida ja igasugused poodides on rohkem Hiina pärased toite. Ma näen isegi neid väga, väga tundud nagu kauba märki Hiinas ja saab ka sinna poodides leida ja see on alati väga rõõmu pakkuv hetk, kui näen nagu kodumaitse või kodubränd siin Eestis ja ma ütleks, ei ole väga raske, kui sa tahad midagi Hiina toite teha ja kõik, põhimõtteliselt kõik nagu põhiaineid saabki nagu poes leida ja osta.
Kuidas maitse ainetega on?
Me kasutame väga, väga tihti sojakastet ja need on meie jaoks nagu väga, väga tähtis ained ja need on jah, igasugused poest saab osta, eks ju. Ma olen väga tihti neid näinud poodides.
Aga kui lähed Eestis Aasia restorani, kas need toidud meenutavad siis neid päris toite, mida Aasias tehakse?
Ma ei ütleks, et neid on mitte autentsed või midagi sellist, aga mõnikord saan alati leida midagi huvitavat või midagi, mida ma ei ole näinud Hiinas. Aga üleüldiselt jah, neid on väga hea toidud. See on jah, nagu rohkem Aasia restorani, kui ma ootasin ja erinevad restorani saad telida midagi tõelist nagu head, midagi me päriselt sööme Hiinas, vähemalt Pekingis me sööme. Ja ma arvan, et väga head Aasia restoranis on siin Eestis.
Kui rääkida Eesti ja Hiina erinevustest veel laiemalt, siis millised need suurimad erinevused on sinu kokemuste põhjal?
Ma arvan, et näiteks ilmakohta on väga erinevad, kuna kui ma lähen jooluajal Eestis tagasi Hiinasse, siis siin sajas lund. Kui ma tulin tagasi, siis siin jälle sajas lund. Kogu aeg talvel on lund täis. Aga Pekingis on väga kuiv selles mõttes ja lühem kindlasti ka öö. Ja elukohta ma mõtlen näiteks elutempo on ka väga erinev, kuna mina ise elan kogu aeg Pekingis, ma olen Pekingis üles kasvanud ja seal elanud üle 20 aasta ja mulle tundub, et seal elutempo on väga, väga kiirem kui sinna Tartus ja Pekingis olles tundsin alati, et aeg ei piisa ja mind ümbrisevad alati inimesed, eks ju. Aga siin ma võin rahulikult midagi teha, ega ei pea midagi kiirustama, et ma võin alati oma aega naudida. Ja inimesed on siin ka kindlasti vähem, et ma ei pea kogu aeg järjekorras olla.
Mis veel on erinev?
No näiteks inimesed on ka erinevad. Näiteks siin eislased on, ma arvan, et vastab selline tüübilise stereotüübile, et te olete alati väga väiksed ja alati nagu alguses on väga raske sõbrustada, aga Hiinas mulle ei ole selline tunne, et teistega on väga raske suhelda, siin pigem on, aga kui me oleme juba sõbrad, siis ikkagi need on väga, väga head sõbrad, lihtsalt alguses mulle tundub on raske sõbrustada ja te olete väga nagu introvertsed inimesed siin. Eks?
Ja alguses ei saa vedama, aga pärast ei saa pidama, kui on juba suhted tekkinud.
Ja selles mõttes küll mõistetav, jah.
Kui mõtled koolidele, kus sa oled õppinud, kuidas need Eestis ja Hiinas erinevad?
Oh jaa, näiteks mina olen ka üks aasta Hiina ülikoolis olnud ja ma ütleks, Hiina ülikool on pigem see nagu campus moodi, eks kõik õppehoone, sööklad, ühiselamud on kõik koos, aga siin näiteks Tartu ülikoolis on Tartus igas kohas mingi õppehoones ja selles mõttes jah, ei ole mingi nagu üks kindlad nagu koht, kus on kõik sama koolide nagu õppehooned ja selles mõttes. Aga jah, peale nagu üles ehitustel on teised asjad, ma ütleks sarnased. Meil on ka erinevad loengud Hiina ja Eesti ülikoolis ja peaaegu väga sarnased.
Kas sa Hiinas elasid ka ühiselamus?
Jaa, ma elan ühiselamus, aga kuna üks ülikoolis on väga palju tudengeid ja siis ühiselamus on ka nagu väga, samas ruumis on väga palju inimest. Näiteks mina tavaline nagu ühikas elavad 4-6 inimest ühes ruumis. Need on selline nagu kahe koruseline voodi.
Nari.
Jaa, nari, just. Selline voodi on Hiina ülikoolis väga tavaline. Ja, aga siin nagu on maksimaalne kas 2 inimest, siis siin on inimesi vähem ja ruumi on rohkem.
Aga see elukorraldus ja õppejõud ja loengud ja kas need on sarnased või erinevad, kuidas tundub?
Ma ütleks pigem sarnased, et me saame ise mingid loenguid valida, kas keelekursused või teise erialade kursusel, nagu sama kui Tartu ülikool tudeng saab kõrva erialaks nagu valida, eks ju. Samal ka üliõpilased saavad nagu õppida, mida neile päriselt meeldib ja mida nad tahaksid nagu süvitsi minna. Ülikool on alati selline võimalus ja aga vist meil on ka nagu väga, väga odav nagu õppetasu. Iga tudengile saab, kindlasti ei ole nende jaoks probleem. Ja jah, see on ka põhimõttelise väga, väga hea asi.
Aga on see kõigil seal Hiinas nii, et saab valida, mida tahad või sõltub ikkagi, et erinevas klassis inimesed või kuidas see käib?
See sõltub kõik sinu ülikooli sisseastumiseksamist. See on kõige oluline eksam iga Hiina tudengi jaoks. Eks kui nad tahavad mingi eriala või kooli valida, siis kõik vaatavad sinu ülikooli sisseastumiseksam või nii öelda gümnaasiumi lõpueksamid. Neid see punktid on väga, väga tähtis. Eks see kõik sõltub selles punktis, et see selles mõttes vaatamata, mis klassi siis noh, Hiinas poole me ei räägi klassi nagu väga, väga tihti, aga jah, sõltumatu nagu klassist või kui palju raha sul on või midagi sellist, nagu see ei ole nagu tähtis. Tähtis on see, et kui hästi sa saad õppida, kui hästi sa oskad õppida ja kui palju punkte sa saad selles nagu gümnaasiumi lõpueksamist.
Millest need eksamid on, need lõpueksamid?
Praegu on mingi nagu reformid on olemas ja siis see muudis väga palju, aga näiteks mina tean, kohususlike aineid on kindlasti inglise keel, hiina keel ja matemaatika, need on kohususlike aineid ja peale selle õpilased saavad valida äkki keemia, teised nagu poliitika ja teise nagu aineide hulgas kas 2 või 4 ja siis kokku on iga tudengil on vaja mingi nagu kas 6 või 7 eksamit nagu läbida ja punkti on kas 750 või midagi sellist, 700 punkti on kokku ja siis noh jah, see sõldub kui palju punkte nagu ma ütlesin, sa saad selles eksamist.
Huvitav süsteem. Kui palju punkte on siis vaja saada enam vähem, et oleksid need võimalused avatud?
No erinevad provintsid on erinevad nagu eksamid, aga põhimõtteliselt ütleme, kui kokku punkt on 750, siis üliõpilased saavad kas üle 600 on juba väga, väga tubli tudengid. Ja neid on väga palju võimalus kas eriala puhul või ülikooli valimise puhul suurem võimalus. Aga ma ütleks, et üle 450 saab juba ülikooli sisse. Eks siis see ole nagu väga, väga raske asi. Nagu umbes üle poole punkti, kui sa saad üle poole, siis sa saad ülikooli sisse.
Eestis on niimoodi, et need gümnaasiumi riigi eksamid siis, et kui ikka lähevad kehvasti, et võib oodata aasta aega ja teha uuesti. Kas Hiinas on ka mingi võimalus või on ikkagi, et ainult üks kord elus?
Jaa, on tõesti ka rohkem kui üks kord elus. Kui sa ei ole nagu rahu selle aasta tulemusega, siis sa võid liiguda nagu selles mõttes õppi uuesti järgmise aasta kooli lõpetaadega, siis saad uuesti seda eksamit nagu sooritada uuesti ka, see on see võimalus. Aga kui sa juba, nagu sa oled juba ülikooli valinud ja selles mõttes sa see riigi eksam ei saa enam valida, ainult see, kui sa ei ole veel ülikooli sisse astunud, siis sa võid lõpmatu korda nagu proovida nagu järgmisel aasta või üle järgmisel aasta selles mõttes.
Kuuleme veel muusikat. Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Ilin Wang ehk Kaspar. Räägime Eestist ja Hiinast.
Pusle.
Kui tulid Eestisse, mis oli sinu jaoks üllatav?
Ega väga palju üllatavad asjad ei ole. Ma mõtlen, mis on see kultuurisokk või midagi sellist, eks ju. Ah, kui ma saan teada, et teie sööde pelmeene koos hapukoorega, see on suur, suur üllatus mulle. Kas sa tead, mida hinlased tavaliselt söö pelmeenidega?
Ei tea.
Äädikaga sööme. Ja me sööme äädikaga ja seesami õliga. Need on väga head nagu eined. Ja siis, kui ma kuulisin te sööde pelmeene koos hapukoorega, see on minu jaoks nagu üllatus kindlasti. Aga mina proovisin küll ja ma arvan, see on okei okay minu jaoks. Ja minu jaoks on okei.
Okay. Millised sarnasused on Eestil ja Hiinal?
Ma arvan, et mõlemad, näiteks Pekingis ja Tartus, mõlemad on väga turvalised linnad, eks ju. Eks siis ega ma ei pea kartma üksinda nagu teel kõndida öösel, ega Tartus, ega ka Pekingis, nagu mõlemad on väga turvalised ja ma ei ole midagi, nagu, mis on varastatud, ega no, ei Pekingis, ega Tartus, et selles mõttes mõlemal linnas. Ja ma usun, kogu Hiinas on ka väga, väga turvalised nagu kogu Eestiski.
On sul olnud ka midagi Eestis, millega on olnud raske harjuda?
Jah, jälle see ilma teema, et ma arvan, et väga pikk talvine öö on midagi, mida ma siiani veel ei ole harjunud. Eks siis ma lihtsalt ei tea, kuidas ma saan talvel selle pika töölt nagu elada ja mida ma teen ja kui päike ei ole, siis minu nagu meel see on ka mõjutatud, eks... siis väga raske, jah.
Jah, see pime aeg on meil ju nii pikk.
Jah, pime aeg on väga pikk ja siis, aga jooluootus on hea asi, mis aidab nagu sel talve pime öö nagu läbida, eks ju, aga noh, praegu päras joolu, siis mis veel, kas ootame juba jaanipäeva, eks ju, alati elusama ja lootust.
Kas Hiinas ka tähistatakse jõule?
Üle jõuldised ei tähistata, aga praegu noored tähistavad rohkem kui vanemad inimesed. Vanemad inimesed alati ütlevad, et ei, meil on ju Hiina uus aasta, et siis me ei tähista joole. Eks? Aga noored, jah, mina tähistan sõbradega koos Pekingis ja Pekingi tänaval saab ka joulupuu näha. Aga Hiina uus aasta on meie jaoks nagu joulu, eks ju, näelema ilmas joulu, see on meie jaoks on see Hiina uus aasta.
Kas Hiinas jõulude ajal päris kuuski ka näha on lisaks plastik kuuskedele?
Ei, Hiina, noh, võib olla sellepärast, et mina elan Pekingis ja seal metsas ja ülejuldised ei ole väga palju ja seega, et noh, tavaline on ikkagi plastik, plastik puu, mitte nagu päris puu, jah.
Kui üldiselt mõelda, mis sulle Eesti juures meeldib?
Kindlasti meeldivad mulle Eesti inimesed. Nad on nii toredad inimesed ja iga inimesed on nagu hea tahtlikud ja nagu me just rääkisime, nagu eestlased tahavad nagu mul aidata eesti keelt paremaks õppida, paremaks saada ja kui mul on raske, siis ma võin alati kas ülikoolis siis õppejõududele või ka studentidele nagu abi küsida ja kõik on väga hea tahtlikud ja Eesti inimesed kindlasti meeldivad ja peale selle meeldib mulle ka Eesti loodus, siin on ka väga palju metsaid, eks ju, siis ma olen ka metsas seene korjanud, seene käia ja Saaremal olen ka olnud saunas ja väga mõnus nagu loodushetk on siin Eestis.
Kuidas saun tundus?
Oi, alguses on tõesti väga raske, sest meil oli vaja nagu ise keeda ja nagu puudega palgadega.
Ahju tuli teha, jah?
Jah, sellega on väga, väga raske alguses teha, aga ka pärast see sauna hetke on tõesti väga, väga mõnus oli ja mulle väga meeldib isegi ma pean ka nagu midagi valada kivi peale.
Leili.
Ja leili peale, eks ju. Ja see väga, väga kuum lai, nagu kuuma lai lihtsalt tuleb väga kiiresti, jah.
Kas Hiinas on ka muidu saunasid?
Jaa, on ikka, aga neid ma ütleks ei ole nagu puumajas, vaid lisalt nagu kaubanduskeskuses, näiteks mingi spaas on see saunas ja aga ma ütleks inimesed käivad nagu sauna inimesi on väga palju Hiinas ja sauna kultuur ise ei ole ka väga populaarne või levinud Hiinas, aga kui sa tahad seda võimalust kasutada, siis jah, seal on igasugused kohad, kus on saunas ja kus saab sauna hetke nautida.
Kui palju on siis Pekingi elanikel võimalik käia kuskil looduses, nagu eestlased käivad, ma ei tea, matkarajal jooksmas mm-hmm. või koera jalutamas või jah, kuskil seeni korjamas?
Ma ütleks, pekinglastel on väga selles mõttes nagu vähem võimalus, kuna Peking nagu peaaegu kõik väga suured hooned, linnad ja selles mõttes, et kui sa tahad nagu metsa käia, siis ma mõtlen äkki Pekingi ümbruse linnas on see võimalus, aga selles mõttes sa ainult nädala vahetusel kas perega autoga sõita mingi nagu 2 või 3 tundi teiste linnas naudida. Peking vist ei ole parim koht, kus saab metsas käia. Ma arvan, jah.
Et natuke suurem ettevõtmine ikka, et sõita.
Jah, just selles mõttes, jah.
Kus sa tulevikus tahaksid elada ja mida teha?
Ausalt öeldes, mina selle küsimusest ei ole väga palju mõelnud, ega me elame ja vaatame, eks ju. Aga kuna ülikoolis on selles mõttes kohusulik praktika, siis ma mõtlen, äkki ma kasutan seda võimalust Eesti tööturul ka natuke tutvustada ja äkki ma leian praktika kaudu minu ideaal töö siin, et siis, aga kõik sõldub, nagu ma ei tea, eks siis ma võin saada nagu ükskõik näiteks, kas minu erialas saame näiteks kommunikatsioonijuhiks või mingi turundusega valdkonnas või näiteks praegu ma õpetan ka Hiina ja Eesti keelt, siis äkki tulevi, kus ma võin ka Eesti keel õpetajana töötada Hiinas, sest Hiinas on ka väga palju keele huvilised, kes on Eesti keele vastu nagu suurt huvi, siis ma võin neil aidata Eesti keel õppida, ma arvan, see on ka väga, väga loodusrikas töö Hiinas.
Keda sa praegu õpetad siis?
Minu praegused õpilased on näiteks need, kes elavad Hiinas, aga neil on lisalt keele huviliselt, kes kas armub Eesti ajalukku või armub lisalt Eesti seda riigi ja tahavad ka seda keele õppida. Või näiteks need inimesed, kes kelle abikaasana eeslased ja nad elavad ka siin Eestis ja neil on kindlasti vaja eesti keelt õppida. Need õpilastele, jah, põhimõtteliselt ma õpetan neile ja eesti keelt.
Nagu me rääkisime, siis mõlemad õpime Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Kuidas sul oli siin kohaneda, kui arvestada, et siis teised üliõpilased on läbinud need 12 aastat ja õppinud enam vähem sama programmi alusel, neil on mingid Eesti kirjandus- ja kultuuriteadmised ja mis kõik veel need taustateadmised, et kas sul oli selle võrra raskem või kuidas see tundus?
No alguses ma tõesti, mul oli suur mure selle kohta, et teised nagu eislased teavad kindlasti rohkem kui mina, aga hetkel ma arvan, et minu selline mõtteviis muutis, ma arvan, et kõik saab ju õppida, nagu ei ole tähtis, kas mina tean või ei tea, aga neid kõik saavad õppida ja kõik saab kas raamatukogus leida või näiteks mida ma ei tean, näiteks Eesti kultuurist, kirjandust, neid kõik saab ülikoolis leida, ülikooli on selles mõttes toetaja roll, eks ju, mida on vaja, seda saab ülikoolis leida ja õppejõud on ka sama ajal väga abivalmid ja alati nad võtavad arvese seda, et mina olen välismaalane ja võibolla mina väga palju ei tea nagu teiegi, eks ju, aga jah, põhimõtteliselt ma õpin ja siis ma ei karda kõik.
Mida sa Eesti kirjandusest oled lugenud?
Eesti kirjanduses ma arvan, et ma olen kuulnud vähemalt Ando Hansen Taamsaare, Tõde ja õigus ja Sügis talve ja kevad, neid neil sarjast, eks ju. Ma arvan, et ma olen vaadunud vähemalt filmi, nendes tehtud filmi ja mulle väga meeldivad nende filmed. Ma olen proovinud Tõde ja õigus lugenud, aga ma ei õnnestunud lõpuni lugenud. Ja.
Mis seal keerulist oli?
keeluliselt looline see romaan on väga pikk Tõde ja õigus, eks ju. Ja algus oli huvitav, aga kui ma päris lõpus nagu lugenu seda, ta raskem nagu edasi lugeda, kuna ma ei ole väga nagu raamatu inimene, eks siis mina üldiselt ei loe raamatud väga palju, mina loen lihtsalt sellepärast, et mina tahaksin eesti keelt nagu õppida ja eesti kirjandus on ka selles mõttes väga hea viis keele õppimisel.
Kuidas need Eesti filmid siis tundusid võrreldes Hiina filmidega?
Eesti filmis on alati väga rahulikum ja aeglasem ja pikem ka alati kui Hiina film, aga mina olen vaadun näiteks Tõde ja õigus või Eesti matus ja talvel kelevadel mõlemad on vaadunud ja mulle väga meeldib, et see film on väga rahulikud ja alguses kuni lõpuni see on nagu teistmoodi kui Hiina film. Hiina film on mingi nagu väga palju sündmusi ühes filmis ja kõik muudu väga kiiresti, nagu hinlased tegusevad. Ja, aga siin filmis saan alati nagu midagi rahulikumat vaadata.
No Eestis on ka niimoodi, et kui võtad kätte mõne asja, siis tavaliselt seal on kuskil tekst, et made in China. Mm-hmm. Et kas sa siis Eesti poodides ja Hiina poodides näed sarnaseid asju või kuidas sellega
Jaa.
On?
Jaa, ma ütleks väga sarnased asjad. Siin Eesti elades ma ostan ja näen väga tihti ka made in China toodeid, eks ju. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, ma pean oma kodubrände toetama. Ja siis... Ma ostan jah, siin Eestis ka väga palju made in China toodeid ja neid kritiseeritakse väga nagu kvaliteetse puhul, aga mina ütleks, et neid saavad kasutada, saabki kasutada, kasutatav selles mõttes. Et ja kui me vaatame ka hinda, siis hind on ka üks suur plus, eks ju, made in China toodeid ja neid on sarnased kui pärised toodet, mis müüjavad Hiinas, et me põhimõtteliselt ostame sama asju, kas siin Eestis või Hiinas, jah, made in China toote puhul.
See on põnev, jah, kuidas see üleilmastumine on tänapäeval.
Jaa, elame ikka samas maailmas.
Just. Aitäh sulle saatesse tulemast, Ilin Wang, ehk Kaspar.
Aitäh ka kutsumast.
See oli noortesaade Pusle, kus rääkisime täna Eestist ja Hiinast. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Aitäh kuulemast ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
就是我曾跟随